Азатлык радиосы сөйли бүген 26 март Шимбекен микрофон алдында ландыш харасы ва бүген безнең тапшыруда. 20-нче гасырда татар телен саклау турында махсус кануннар карарлар чыга. Тикшенендә үзе хөкүмәтнең татар телен саклап калу үстерү вәгъдәсе кәгазьдә генә була. Шул еллар турында белгеч белән сөйләшербез. Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә 20 еллап татар телен укыткан Флюра Хананова имамнар татарча сөйләшә белергә тиеш ди. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә тыңларга да укырга да мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә татарлардан тыш БДБ илләреннән килгән шәкертләр дә шактый укый. Анда 20 ел татар телен һәм әдәбиятын укытучы Флюра Хананова имамнар вәгазьләрен татарча сөйли алырлык белем алырга тиеш дип саный. Ул милләт диннән аерылган дигән сүзләр белән бөтенләй килешми. Сөйләшүебезне шул мәсьәләдән башладык.
Дин, тел, милләт. Бу бит бер агачының үч тамыры инде, аларны һич ничек тә аерып карарга ярамый. Миндә милләт ничек булмасын инде. Әнгә сүрәсе дә бар бит. Кирәк әлбәттә, ничек кирәк булмасын. Мәсәлән, әдәбият дәресләре, ул бит әхлак дәресләре. Дин кеше исламда кеше әхлаклы булырга тиеш. Бу Коръәндә беренче планга куела торган әйбер, беренче урынга куела торган әйбер әхлак мәсьәләсе. Шул әдәбият, әдәби әсәрләребез аркылы, борынгы әдәбият та вәкилләре бөтенесе динләре булган, руханилар булган. Шуларның иҗатларын өйрәнә-өйрәнә әхлакка чакырабыз бит инде. Һәм тел мәсьәләсе әлбәттә бүген көндә авыр. Аның тел итеп тә бирәбез инде без. Теле дә бар. Ләкин безнең мәдрәсәдә күбрәк менә башка милләт кешеләре. Таҗиклар, үзбәкләр, кыргызлар бар. Үзбәкләр белән кыргызларныкы якын инде аларның. Ну, таҗиклар, алар бит бөтенләй төрки группасына кермиләр аларның телләре. Шуңа күрә алар белән авыррак эшләүе. Ләкин алар да өйрәнергә тырышалар, барыбер белергә тырышалар телне. Чөнки кайсы мохиттә яшисең, шул халыкның телен белергә кирәк дигән әйбер белән әкренләп сеңдерәм инде мин аларга үзем, мәсәлән. Менә шушылай тора инде тел әдәбият мәсьәләсе мәдрәсәдә. 20-нче гасыр әдәбияты буенча, әлбәттә, алар бик күп барысын да кертеп булмый. Шушы әхлакый темага язылган әсәрләрен кертеп, Әмирхан, Исхакый, Тукай, аннан соң кем, Фәнис Яруллин һәм кайбер башка кешеләрне кертеп, мин дәреслек эшләдем инде. Сәйдәна Трофимовна дигән ханым белән. Менә хәзер эшләп маташам, борынгы әдәбият буенча мәдрәсәләр өчен дәреслек эшләп маташам. Чөнки анда Менің Хатип Мемгуловның да рецензиясында да әйтелгән бу ни өчен борынгы әдәбият алынмаган дип. Ну, минем планым бар үземнең шушы борынгы әдәбият буенча аерым эшләргә. Шуңа күрә борынгы әдәбият буенча менә хәзер дәреслек эшләп ятам шулай ук. Кирәк, кирәк, ничек кирәк булмасын. Бөтен мәдрәсәләрдә һәм мине иң тетрәндергән әйбер. Мин 20 еллар эшлим инде Мөхәммәдия мәдрәсәсендә. Ачылганнан бирле. Мине иң тетрәндергән әйбер. Мәдрәсәләребездә, мәчетләребездә, мәдрәсәләребездә дәресләрнең рус телендә баруы, мәчетләребездә вагазларның рус телендә баруы. Менә торалар да, әнә шул чит телдән, читтән килгән, чит төбәктән килгән кешеләр бар бит, татарча аңламыйлар бит диләр дә, русча гамәл кылалар. Бу һич бер канунга да сыя торган әйбер түгел. Әгәр үзебез тотынмаса, үзебез алынмаса, әнә шул мәчет мәдрәсәләр калды бит инде бердәнбер телне саклый торган урыннар хәзер. Мен үзем шушы фикердә торам, шәһәрдә дип әйтәбез. Минем хәзер күбрәк дәресләрем кичке бүлектә. Кичке бүлектә шиктән торып уку бүлегендә дә татар телендә бар дәресләр әлбәттә. Анда да рәхмәт әйтеп китәләр. Аның сәгатьләре бик аз инде кичке бүлек белән шиктән торып уку бүлегендә. Рәхмәт әйтеп китәләр, телебезнең ни икәнен белдек. Шушында татарчага өйрәнеп китәбез килгәчләр дип рәхмәт әйтеп китәләр алар да.
Ә көндезге бүлектә нишләп юк?
Көндезге бүлектә үзебезнең мәдрәсәне бетергән, филологияны бетергән инде олайдым да, яшьләр ирәнә торсын дип филология факультетында бетергән бер яшь кызга бирдек татар теле дәресләрен, әдәбият дәресләрен. Ул укыта хәзер. Миндә бар зирәк барын. Бер ике группа бар миндә. Икенче курслар җирләр кызлар группасы бар. Алар белән эшлим менә. Бу минем анда көндәлекте дәресләрем аз инде.
Имеш укытмыйлар икән, Русия Ислам университетында да, Мөхәммәдиядә дә укытмыйлар икән дип ишеткән идем.
Ислам университеты турында әйтә алмыйм, кызым. Ислам университеты турында әйтмәйм. Мәсәлән, 1000 еллыкта викторшы укыталар, хәтта алар гаризаларын да русча ясап, барып чыгарып җибәрәм дип әйтә инде директоры. Ни хәзер хак икәнен мин аның әйтә алмыйм, әлбәттә. Анда бигрәк тә менә шул авыл мәчетләре өчен дигән рәсемнәрләрне еллыкта әзерлиләр, авылга кайтып урысча вәгъсиләп утырып булмый инде хәзер. Беренче имам булып эшләсә, дин сферасына, дин мохитенә кирип киткән, шунда эшлим дигән кешенең иң беренче коралы тел бит. Теле булмаса, нәрсә дип халык алдына чыгып басарга тиеш ул? Ә шушы тугылар бар, мин бик кат итеп тә әйткәнем бар, җыелышларда да сөйләгәнем бар. Монда бит инде халыкның милли үзаңы Orta bir bey olmayı elbette. Mecburen demeyiz. Tülge Koraş, yine bu Rusya'da çıkan zakunların yüzünde Tülge Koraş. Otanalarda da, halkta da üzgere hemen. Tülge Kataba üzgere. Lakin şimdi şu işe olunan son iken şu yönelişte işlev farzı amelderdik bilen mi?
20 yıl okutam dedik Zeyme. Müne sizin kusetülerge kure Tatar Tülün Hadebiyatın okutu orta mı yaysa kimi var ama müne şu Muhammediye Medresesinde?
Muhammediye Medresesinde işli başlanan, min işli başlanan anda nişik bara, ay bara bugün de. Şimdi hazır medreselerde standart programlar boyunca öyle tül derisi zavuşniklarda şiddetten tırıp okuluğu bilen kişilerde tül derisleri kırmıyor. Edebiyat tüptüne kırtaları. Bana tüzden indi hazır tül derisleri deyip kire başladı standart programlar boyunca. Tül edebiyat dersleri kırtırgen.
Otnasına neşe saat indi?
Otnasına 2 saat. Ben onu buluklap bir adım kanıyım yaşlarım yaşlarımda. Mesela tek bir süs tıkımı biri bitirdim. Onun boyunca iş alam da ondan sonra yazışığa kuşayım. O yazışının icatını yerine bitirdik. Ondan sonra da ikinci tilden ikinci temaya kuşayım. Şöyle bir işlerim benim yüzüm. Hem işim yetlerden de. Hem ülkenler bile şöyle bizim kişi bulup bulan şiddet türü oku bulduğunda ülkenler bir dini kuvarak. Onlar da şöyle bir şu formu var abi.
Flora Pa,
amin. Flora Pa, benim de işlerden bulmayayım. Joy okuyorlar edebiyatını da maksatım edebiyat derslerinde kitap katartu, kitap propagandası alıp baru, yani şu edebiyatımızın asıl taşlarıyla tanıştıru, terbiye biru, edebiyat arkada, ahlak biru.
Flora Pa, mene siz eittiniz indi, anda Uzbekler, Kırgızlar alarga jeñilrek indi deyip, alar da okuyma tatar tili hem edebiyatın?
Okuyorlar. Derste oturalar indi alar. Derste oturalar indi şu, neyden, yüzümüzün Әлбәттә, Кыргызстаннан башка, Үзбәктән башка үзебезнең урыслашкан татарлар бар. Урыслашкан татарлар да бар бит әле, маңкортлар.
Алар белән авыррақмы?
Авыр. Авыр әлбәттә. Мәсәл, аларны теге машина ише группа башлангыч төркем, дәвам итүче төркем дип аерып укытырсалар, әйбәт булыр иде. Ләкин бердән безнең мәдрәсәнең мәйдан мәсьәләсе Ana Mağalim Halim Meşit'inden faydalanan azıra onu da aldılar hazır. Neden mesela jitli klaslar jitli ikinciden şıkımlar istem oktuşlar gerek, istem oktuş aldın mı dinle kılmet, halk uzatıları gerek. İnan bir problemleri var inanın. Meselelerini de. Mesela üzerinde başka yerlerden işittir bu neyim? İşit okutmasınlar inanın. Bu sözge. Bana daha bir nesi ettim. Bu sözlerden kızımınsa kırık duşay. Bana min Hristamatiyeni uz akşama işlep, edebiyat boyunca uz akşama işlep, bizimnin şakitlerime taratıp, şular şunun bile işledik bize mi? Hazır şu Hristamatiye ütken standart programına, ekspert komisyesi arka ütken mi işleden Hristamatiye? Şunu müftiyatke iltip bir yanik, müftiyatinin huzur redaksiyesine, huzur redaksiyesi başka kitaplarını çıkara, Мене татар әдәбияты китабын чыгарырга алымны. Бер көн әле телефоннан да кат итеп әйттем. Әдәбият тел дәресләрен сезгә кысарга исәп исез мине инде дигән сүзне әйткәч, рапасы яшыр мине инде дигән сүзне әйткән, әле менә сентябрь түгел. Ошыптыра июль айында ук алганнар ие. Шуларның миндә компьютерда ята. Вышкаларны сиңа әйткәннәр, минем ул дәреслекне. Менә шунда ята. Мин аларга үзем әйттем, шуннан соң аптырап калды ул. Инде мен әйтәм, Россия кышканы җитмәгән тел, телне, татар телен. сізде қысасыз мұны енді башқа дәрісліклерлер әттен шул дәрісліктіні ішіліп бұл мен мұны деген сөзін әйткәш яра мен мәдіреселер білә сөйләшірмін әлі деген сөзі болды шалтыратырмын да яғни міне ой болайын деп шалтыратқаным жоқ өзімнің кіріп шығарға біле жүрген уақытым шул бірінші курслар үшін деп жазылған ол но аны бірінші курслар ғана түгіл мәселен чүнки кештілер центр оқулар Ondan sonra kündüzgüler olar bitir ve vakıtta gülerler türlü şehitler bile varalar şuna kure onda birinci kursu yazılsa da bana bir şu derslik bile şiirciyim şunun bile varalar. Edebiyat dersine kalmış onda huzurda redaksiyle okşa yok diler. Bitti gitti şunun bile.
Siz bana tüke kube, kube eğitip bastırmak için bulasınız indi mi hazır?
Şun iş eğitip bütün medya standart programına kırgen ekspert komisyası arkalı bu derslik ütken Hatip Mengulov'un recenziyesi var bu derslikte. Үткен шулай болғаш оны бит мәдреселерге торатырға керек бастырып мен шушы дәрістік біле оқытығыз деп программасы түзілген программасы бар оны мәдреселер ошылған уақыттағы умен программа да жоқ бірей-бір де жоқ мен бош бір құмлыққа келіп кірдім анда оқытабашыларға нәрседен тұтырылған екен деп одан әкірін-әкірін шул программасын түзіп анан дәрістігін түзіп тіл дәрістігін түземедім әлбәтте тіл дәрістігі флюра сазыревна білен софия лина білен планымызда бар ие бек көп нелері эскизлары нелері де қалды оның біле бірге ішлеп дәрістік етіп тіл дәрістігі де шығарбыз мәдреселер үшін деп енді ол тіл дәрістігі шығарған шырақта фиғлинаның сипаты шул фиғл ләкин бит шулар бойынша іштей тұрған шушы темалар бойынша іштей тұрған көнігулер де дини тематика болырға тиіш оның әһәмиятлі үлеші шул көнігулеріне әхлақ тәрбиесі бере тұрған дини тематикада болған жүмлелер білән көнігулерін алып ішілей башлаған нәтұрайын ула мәрхүм болды менің де аппетит бітті дерсіңін әйткенде қораш жоғарыдан шушындай болғаш ну керек
тілден жоқ енді әсбабы
тілден дәріслік жоқ һәркім өз соғында қоймай нендей дәріслік білән ішлейсіз деп сұралғаным да бар менің басқа мәдрәсе оқытушыларынан мәктеп дәрісілігі білән ішлейміз енді дейлер соң мен айтамын мәктеп дәрісілігі мәктепте оқып келгендер деп енді есептеп тұрамыз шуны қабаттап отырған менде мәні бар соң енді деп шуқыранғаным да бар енді
бұл бұрынғы әдебиет дәрісілігін ішлеймін қазір дедіңіз оны қашан шығаруға планлаштырасыз
қызым тағы ақша мәселесі келіп баса енді оны өз ақшаңа ішлесең бек қиммет енді ол былай міне әлі түрки ғұмум түрки әдебиет шырын бұрынғы һәм орта ғасыр әдебиет шырын оны ішлеп бітіріп маташам келесі оқу жылына сентябрьға өзгертіп болмасын екен деп маташам енді мен ана менде үлкен бекен ясинді мені тоқтаймынмы ішлеймінмі деп мен әйтесі сізіне кім әйтер мен болмасам солай деп қана жүремін енді
ә міне тажиктар нешік оқи олар отырып қана шыға алар ма алар үйренелер ме нәрседір олар да көп бетін ғә
оларға шиғырлар жаттатамын енді жүмлелер түзеткен боламын енді сұрау жауап диалог формасында нәрседір ішлейміз енді нәрседір ұйыстырамыз орнаштырамыз одан соң қойбір әсерлерінің тәржімесін беремін енді мәселен әмирхан еникинің де тәржімелері бар бит енді тәржімелерін беремін ішмаса іштәлігін білсіннәр несіннәр деп азырақ татарның да міне сондай әдептері бар екенін білсіннәр деп онда енді оларны әлі нәрсешетіп болмай шунан артық шулай да сөйлегені оңларлық келелер енді сөйлем тілі өстірулері сөйтіп те өткеремін енді мен аларны қой уақыт грамматикадан жүмле тексертіп отырмын қоя федор қоя не деп көбірек сөйлем өстіруге тырысамын чүнки айткенімше олардың тіп құралдары тіл болуға тиіш тілсіз іш алдына кіріп басып нәрсе сөйлерге мұшап сұрап тұрған имам динәлі бұл динәлі деп айтып болмаймын да білімі болып та айта алмағаш
мұхаммәди мәдрәсәсендә татар тілі һәм әдәбиятын укытучы флюра ханнанова белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз адресыбыз азатлык.орг
азатлык радиосы
Татарстан дәүләтчелеге музейында бу көннәрдә татар теле 20-нче гасыр тарихы күзлегеннән исемле кызыклы күргәзмә эшли. Анда ТАССРның оешуына 95 еллыгы уңаеннан 20-нче гасырда татар теленең үсешен тасвирлаган экспозицияны карарга мөмкин. Экспонатлар күп түгел, төп нәсхәләрнең күчермәсе кичкенә залда урын алган. Күргәзмә башында Советлар Берлегенең татар теленә карата матур киләчәк сурәтләгән декретлары, ике теллек турында шыма язылган канунларны күреп була. Экспозиция исә татарларның эрексиз калуу турунда Мәскәүге ошынып язылган хатлары белән тәмамлана. Бу чорда татар телен гамәлгә кую процессын иренгән Казан федераль университеты галимесе Зоя Кириллова 20-нче гасырдагы татар теленә каршы чыгулары бүгенге вазгыять белән аваздаш дип әйтә.
Шушы күргәзмәдә безнең бик мөһим, бик әһәмиятле документлардан берсе 21-нче елның 25-нче июнендә Татарстан Башкарма комитеты һәм халык комиссарлары советы тарафыннан кул куелган, бастырып чыгарылган декрет. Бу декрет нигезендә беренче тапкыр татар теле рус теле белән бер тигез дәрәҗәдә дәүләт теле дип игълан ителә. Анда барлыгы 11 пункт бирелә, яисе матдә икенче төрле әйткәндә, алар нигезендә шундый күп өлкәләрдә иҗтимагый тормышның татар теле гамәлгә кертелергә тиеш була. Мәсәлән, бөтен оешмаларда да дәүләт теле мәҗбүри итеп куела. Моннан тыш, әгәр дә аларда тәрҗемәчеләр юк икән, тәрҗемәчеләр булдыру, яисә хәтта махсус бюро төзү кирәклеге әйтелә. Татарча белмәгән хезмәткәрләрне татар теленә өйрәтү курслары ачу хакында сүз бара. Моннан тыш, менә бөтен процессны идарә итү өчен татар теленә гамәлгә кую үзәк комиссиясе төзелергә тиеш була. Һәм ул иң югары орган Татарстан үзәк башкарма комитеты карамагында аның бүлеге сыйфатында ачыла, барлыкка килә. Моннан тыш, татар судлары ачу, элемтәгә татар телен кертү, мәсәлән, телеграммаларны татар телендә язарга хокук бирү, хатларны шулай ук татар телендә адресларны, мәсәлән, татар телендә язарга мөмкинлек бирү һәм башка бик күп әйберләр әйтелә. Һәм тагын бик мөһим әйбер анда уку йортларына, мәктәпләргә, һөнәри уку йортларына һәм хәтта югары уку йортларында да татар теле укытылырга тиеш була. Ягъни бу иң беренче башлангыч. Һәм әкренләп 22-нче елда яңа документлар кабул ителә башлый. Мәсәлән, шуларның тагын бик мөһиме янәшәдә торган инструкция, ул дәүләт оешмаларында татар телен гамәлгә кертүгә багышланган, ул 19 пунктын тора һәм анда бик җентекләп дәүләт оешмаларында ничек итеп татар теле кертелергә тиешлеге сөйләнелә. Мәсәлән, аерым кайберләренә тукталам, әлбәттә 19 пунктны санап китү бик авыр. Мәсәлән, барлык документларда ике телдә алып барылырга тиеш була, татар һәм рус телләрендә. Җыелышлар, гадәттә, мәсәлән, әгәр дә татарлар өстен зур күпчелекне тәшкил итә икән, татар телендә алып барылырга тиеш була. Руслар өчен, мәсәлән, тәрҗемәче булырга тиеш булган киресенчә, рус телендә сөйләшүчеләр күбрәк булса инде, рус телендә алып барылырга тиеш була. Бөтен документация барысы да ике телдә эшләнергә тиеш була һәм бу чыннан да шулай гамәлгә ашырыла башлый да. Ул чорда курслар оештырыла, бу турыда махсус безнең документта бар. Протоколдан шундый бер күчермә дип әйтелгәндә. Беркетмәдән күчермә. Һәм анда бөтен оешмаларда да диярлек беренчедән русларга татар теле укыту курслары ачу һәм икенчедән татар теле гамәлгә кую үзәк курслары ачу күздә тотыла. Алар соңрак ачыла, ләкин шулай булса да аларда 15-ләп белгечлек буенча татар хезмәткәрләре әзерләнә. Һәм шул исәптән сез әйткән эш башкаручылар да, ягъни бөтен документларны рус телендә дә һәм ул вакытта бөтен башта гарәп шрифтә була, гарәп хәрефләре белән дә яза алучы кешеләрне әзерлиләр. 25-26 елларда хәрәкәт башланып китә, бигрәк тә югары уку йортларына татарларны күпләп җәлеп итте һәм шул нигездә бер яктан татар хезмәткәрләрен арттыру, 27-нче елдан инде махсус хәтта шундый махсус исем белән командалар бу стендта да чагылыш тапкан, ул русча коренизация дигән атама белән бирелә. Аны аңлатып карасак, ягъни җирле коренное население дигән сүздән алынган, ягъни җирле халыкны оешмаларның эшенә җәлеп итү. Мәсәлән, бу стендта бирелгән бер документта бик күп оешмалардагы татарларның саны процентлар белән дә шулай ук алар исәпләре дә күрсәтелә. Мәсәлән, анда беренче баганада бирелгән Татарстан ЦИК дип бирелгән ул, аларны инде татарчалаштырып әйтсәк, Татарстан үзәк башкарма комитетында эшләгән кешеләрнең, татарларның проценты, башта җаваплы хезмәткәрләр бирелә, аннан техник хезмәткәрләр һәм уртача проценты чыгарыла 54%. Ләкин инде аны тагын да арттыру күздә тотыла. Һәм анда әгәр дә игътибар итсәгез, тагын бик күп оешмаларның, аерым-аерым комиссариатларның, хәзергечә әйтсәк, министрлыкларның да саннары китерелә. Мәсәлән, анда халык комиссарлары советы, мәгариф министрлыгы, җир эшләре халык комиссариаты һәм башкалар. Демек, 21-ші жылғы 1-ші декретті алғанда, 2-ші басқыш мектеплерді, яғни, тазіргіше етсек, 7 жылдық сан 9 жылдық өзгертіп алмады дейсер. Мектеплерді татар тілін кіртірге керек деген қоры қабыл етілі, ләкен ұл тілегендер үшіміне деген шынды ескерме ясала. Ләкен тілегендер үшіміне деген сөз ғадетті бікінг рәуіште кіртіп жібері олмай. Ақыр шетті 22-ші жылдан аны мәжбүрі рәуіште кірті баштылар. Демек, мәктеплерді, башта 2-ші басқыш, анасын 1-ші басқыш мәктеплерінің, яғни баштамыш мәктеплерінің соңғы юлларынан, әкірімді панасы юғар оқиықларында, хүнәрі білім беру оқиықларында, татар тілі кіртіле башты. Демек, татар тілі де, хам рус тілі де, икісі де тегіз көлемді оқытыларға тиеш була. Башта, әлбәттә, беренче чорда башланып киткәндә барысы да яхшы гына башлаган кебек була, ләкин 24-нче елда ул инде беренче, хәтта беренче баскыч мәктәпләренә үк рус теленә күчерү хакында фикерләр әйтелә башлый. Моны нәрсә белән аңлаталар? Имеш инде югарырак хәтта хәзерге чор белән авазлар сөйләп әйтергә мөмкин. Икенче баскыч мәктәпләрдә укыту күбрәк рус телендә алып барыла, татар теле кертелсә дә, югары оклекларында күбрәк рус теле кирәк. Шуңа күрә әйдәгез рус теленә күчерик, беренче баскыч мәктәпләренә дигән фикерләр бик нык көчәя башлый. Һәм ахыр чиктә кызганыч тарихтан билгеле булганча, шул фикер өстенлеге алып җиңеп чыга. Белгәнемчә, гарәп язуы бит инде бездә күп гасырлар дәвамында кулланыла. Ләкин инде шул кулланылган вакытта да аңа хәтта 19-нчы гасыр ахырында ук һәм 20-нчы гасыр башында бигрәк тә күп тәнкыйть фикерләр әйтелсә дә, реформа белән генә шикләнергә кирәк ди күпчелек галимнәр. Мәсәлән, шул бустта безнең Галимҗан Ибраһимовның рәсеме дә һәм аның хисабы да бирелгән. Яғни, ничек итеп алар түркология сөзінде чыгыш ясағаннар, қаршы болғандармы, ересек тілдәшлік білдіргәннәрме. Яғни, аннан күрелгәнче, һәм аның кайтканнан соң язған бик күп мәкаләләреннән аңлаганы бойынша, Галимҗан Ибраһимов латынлаштыруга қаршы чыга. Бу безнең мирасыбызны юкка чыгару, мең елдан артык сакланып кеп тупланып келген мирасыбызны юкка чыгару деп күрсәтә. Һәм шуңа күрә хәзергә безгә реформа белән шикләнергә кирәк ди. Кисәк кенә 26-нчы елда шулай башында кабул ителсә, циркология сезонында әйнде 27-нчы елны инде Коммунистлар партиясының өлкә комитеты карарда кабул итеп куя. Яғни латин графикасына күчәргә кирәк дигән. Башта каршылыклар бик күп була. Мәсәлән, шулай ук шушы күргәзмәдә бер экспонат бар, бик әһәмиятле, гадәттә яңа тарихчылар тарихта бу билгеле 82 хаты дигән, яғни 82 кеше, алар барысында партиясыз булалар, һәм алар шушы барып алфавитын саклап калырга кирәк дип, бу безнең мәдәни мирасыбызны югалту дип күрсәтәләр, шуны беренче чиратта, һәм 82 кеше кул куя. Димәк, 20-30 еллар безнең бик үзенчәлекле чор, чөнки без инде латин графикасына күчү һәм аның авырлыклар белән бару хакында әйткән идек. 30-нчы еллар ахырында инде 2-нче графикага күчү барлыкка килә. 39-нчы елда безнең кирилл хәрефләре нигезендә 2-нче төрле рус алфавитына күчү, рус алфавитына күчү белән характерлы. Мысы инде элекке кебек, латинга күчү кебек бик зур башлыклар белән бармый. Беренче чиратта моны җәмәгатьчелек рус телен өйрәнергә тели. Рус телен өйрәнү өчен нәкъ менә рус хәрефләре уңайлы. Шул як белән аңлаталар һәм бу студентларда да безнең күргәзмәдә махсус газета материаллары да бирелә. Яңа җәмәгатьчелек рус графикасы яклы дигән фикер үткәрелә. Димәк, татар телен гамәлгә кую процессы дип аталган шундый бер бик мөһим күренешне без 30-нчы еллар ахырына кадәр бик сөйләнгән булса да дәвам иткән дип барыбер әйтә алабыз. Әлбәттә, документлар буенча безнең үзәк комиссия 32-нче елда эшләүдән туктый, ләкин соңгы чыганаклар 36-нчы елга карый. Ләкин шул чыганакка таянып булса да, без азмы-күпме татар теле гамәлгә куелган дип ышанып булса да әйтә алабыз. Ләкин белгәнебезчә, 30-нчы еллар ахыры инде ул бигрәк тә безнең башка төрле проблемалар килеп чыгу, шундый дошманнар эзләү, репрессияләр, руслашу юнәлешенә таба авышу һәм шул әлбәттә инде безнең татар телен язмышына да бик тишкәре юнты ясый кызганыч һәм безнең 40-50 елларны бигрәк тә хәтта 80 елларга кадәр гешерне без татар теленең аянычлы язмышы дип әйтә алабыз моны барыбызда беләбез һәм менә шы стендта бер махсус аерым документлар бирелгән мәсәлән Биектау районы Устат авыл хуҗалыгы училищесы студентлары безнең училищедә татар теле да укытыла торган дәресләре юк, барысы да рус төркемендә генә шөгыльләнә. Шуңа күрә безгә бик авыр, без татар авылларыннан килгән кешеләр бернәрсә дә аңламыйбыз дип махсус татар төркемнәре төзүне һәм татар теленә дәресләр алып баруны сорап хат язалар, шул хат бирелә. Моннан тыш 80-нче елда Касимов дигән бер кешенең Ашынып язган Коммунистлар партиясының өлкә комитетына язылган хаты тәкъдим ителә. Ул анда безнең балаларыбыз, балалар яслеләрдән үк инде балалар бакчасы, мәктәп, югары уку йортлары бөтен җирдә алар татар теленә читләшәләр, татар телен белмиләр. Ул мен татар телен белмәү сәбәпле үзе безнең милли мәдәниятыбыздан да, миллилектән дә читләшәләр дип бик ашынып яза. Һәм бу чыннан да шулай була. Белүбезчә, бу инде бер күгәрәсеп түгел. Хәтта Мәсәлән, Казанда ул елларда бер генә татар мәктәбе кала, 10-нче интернат мәктәп. Бу стендта шулай ук бик мөһим документларның берсе 58-нче елда Коммунистлар партиясының өлкә комитетында шундый карар кабул ителә, яңадан милли мәктәпләрне торгызу. Мәсәлән, шул сәптән татар мәктәпләрендә торгызу һәм татар мәктәпләрен актив эшчәнлеген җәелдерү хакында шундый күргәнебезчә 3 битлек махсус карар кабул ителә. Монда мәктәпләр генә түгел, хәтта шундый аерым оешмаларда да, мәсәлән, клубларда, китапханәләрдә, театрларда, түгәрәкләрдә дә татар телендә сөйләшүне, аралашуны кертү, хуплау һәм моның махсус хезмәткәрләрне җәлеп итү һәм башка шундый яхшы карар кабул ителә. Ләкин кызганыч 60-нче елда аерым бер карар белән яңадан юкка чыгарыла. Шундый омтылыш булып ала, димәк. 50-нче елларда да һәм гомумән без әйтә алмыйбыз 40-50-нче елларда бу караңгылык кына булган дип татар интеллигенциясе әлбәттә безгә татар мәктәбен күтәрергә кирәк, үзебезне милли үзаңыбызны үстерергә кирәк дигән фикерләр әйтәләр.
Казан федераль университеты галимесе Зоя Кириллова сөйләгәннәр белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны Ландыш Харасов әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.